Прояснилася далеч. Прояснилася далеч, і теплые ветры да речи, і бяроза слязой у люстерка чистюткае б'є. Перагнула вясёлка соломінкі у небе над речкой, опустила по вёдрах, і слодыч жывільную п'є. Вось і ўсё, адшумела шуга снегавая, і магутныя сілы вясна абудзіла ў зямлі. Можа, гэтаю ноччу пракоціцца рэха над гаем ад зялёнага выбуху онямелым галлі.